izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Evanjely Masina no soratan'ny Masinda Marka, toko fafito, andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo.
Tamin'izay andro izany, niantso ny vahoaka ny akeo amin'indray Jesoa ka nanao taminy hoe: mihaino ahy ianareo rehetra ka mahafantara. Tsy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin'ny olona ny maloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona ny maloto azy. Raha misy manantsofina iainoana, aoka izy iaino. No niala teo amin'ny vahoaka izy ka tonga tany an-trano, dia nanontany ampianany amin'ilay fanoharana, ary hoy izy taminy: hainareo koa mba kely fahalalana toy izany? Tsy fantatrareo ve fa izay avy eo ivelany dia tsy maloto azy, satria tsy miditra ompony izany fa onkibony ihany, fa ariana takonana? Izany no madio ny anina rehetra, fa izay mivoaka avy amin'ny olona ho izy no maloto ny olona, satria avy eo anaty. Dia avy amin'ny fon'ny olona ny oviandry sain-dratsy, dia ny fakambandin' olona, ny fitsangatsangana, ny famonon'olona, ny alatra, ny fahahirana, ny asoparana, ny afetsen-dratsy, ny fijejojejona, ny fialonana, ny vavaratsy, ny fiavonavonana, ny fahadalana. Izany rehetra izany ho avy ao anatin'ny olona ka maloto azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry Kristiana Havana, mitodika amin'ny vahoaka eto ny fampianarana ataon'i Jesoa. Fampianarana izay mifatoka mahatonga ny olona adiona haloto. Dia ambaran'i Jesoa mazava tsara fa hoy izy: tsy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin'ny olona ny maloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona ny maloto azy. Io no navalin'i Jesoa ny farisianina rehefa nanontaniany hoe: nahoana ny mpianatra ao mihinana tsy manasa-tanana? Nataon'Andriamanitra mitovy endrika amintsika ka ny olombelona rehetra koa dia mitovy famendrena sy asina avokoa, ka sanatria mandravakavaka Andriamanitra, ka natao niaraka ny arena ny famasinana, ka izay mihinana sy misakafo tsara dia tongolomasina, na manaraka izay koa ny famasinany. Tsia, mety misy manitra tsy mihinambe loatra kanefa manana ny hatsara-panahy lafirary. Izany nolazana antsika fa ny famasinana, ny any hatsara-panahy, dia tsy avy amin'ny zavatra miditra avy ety ivelany ao anatin'ny olona. Na olona tsotra, na olona ambony, na iza na iza, dia samy mety ho tonga olona tsara fanahy na koa olona ratsy fanahy. Dia reto ireo ara-tsem-panahy mivoaka avy amin'ny olona: ny fakabandin' olona, ny fitsangatsangana, ny famonoan' olona, ny alatra, ny fahahirana, ny asoparana, ny afetsen-dratsy, ny fijejojejona, ny vavaratsy, ny fiavonavonana, ny fahadalana. Lazain' Jesoa fa ireo mivoaka avy amin'ny fon'ny olona. Noho izany, Jesoa dia nampianatra ny tena maha-olona ny olona ka mampisongadina ny fon'ny olona dia ny fo. Ny fon'Andriamanitra ireny no lafirary, ka lazaintsika hoe tsara fo Andriamanitra, fo masin'i Jesoa. Rehefa mivavaka isika dia mangataka amin'i Jesoa hoe: ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Mampianatra Jesoa fa ny zavatra rehetra nohorian'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka hoy izy: ny anina rehetra dia madio, fa izay mivoaka ao amin'ny olona no maloto azy. Ny tsirairay dia omen'Andriamanitra fahafahana. Misy ny olona iray mifady sakafo iray na maromaro satria tsy tia fotsiny izy. Io ilay fahafahana afaka amin'ny safidy, ka mangataka antsika ny Tompo mba natanteraka tsara ny asa rehetra ataon'ny olombelona. Manantena antsika izy amin'ny famerenana amin'ny laony ny drafitry ny famoronan'Andriamanitra izay manao ny tsara rehetra. Noho izany no arahan'ny fahotanana ny fahaloton'ny olona dia avy amin'ny fony, izany hoe ny aty fanain'ny olombelona. Ny fony akinina ny izay heveriny sy volavonainy, ary mety ho fihetsika amampitondratenan'ny olona. Koa raha tehidio ny olona iray ary, dia mahay mameny fihetsem-pony. tompo, ataovy manahaka ny fonao ny fonay ary amoron'ny fo madio izahay. Amena.